jestli za vámi někdy podívat. Poprosil bych sestru Linsmajerovou, jestli by přišla přečíst text, na kterým se budeme společně zamýšlet. Je to z Ozeáše, z 6. kapitoly, 1. až 6. verš.
Pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal, on nás také zhojí. Zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. Co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu zmizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst. Z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. Chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly.
Tak dnes budu mluvit o něčem, co důvěrně znám. A to je o neúčinné zbožnosti. O zbožnosti, která se neprojevuje skutkem. O zbožnosti, o které tady čteme v Ozeáši. Je to jiný typ zbožnosti, než jakou měli ti lidé, o kterých jsme slyšeli z Židům. Je to jiný typ zbožnosti, než jakou jsme mohli vidět u Jana Husa. U těchto lidí, kteří pro Krista zemřeli, vidíme zbožnost, která je skutečně účinná. Zbožnost, která není jenom v řečech a v chození do kostela, ale která měla příležitost se projevit skutkem. Skutkem, na který se nezapomíná. A tak bych chtěl teď projít ten text. Jestli máte Bible před sebou, tak máte výhodu. Jestli nemáte Bible, tak máte nevýhodu. Ale budeme procházet ten text verš po verši. Takže Ozeáš, 6. kapitola. Vidím, že někteří se otvíráte od 1. verše. Tedy říká tu prorok, pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Líbí se mi na tom, že je to v množném čísle. Pojďme, vraťme se. Někdo tam někoho k něčemu vybízí a není úplně jasné, kdo koho vybízí. Jestli prorok cituje úryvek z nějaké bohoslužebné liturgie, která se zpívala, anebo jestli tady Ozeáš mluví za lid, jestli vybízí, jestli on je tím, který lid vybízí k tomu, aby se vrátil k Hospodinu. To rozsápání, o kterém je tady řeč a o kterém můžeme kapitolu předtím také číst, může znamenat různé věci. Může to předznamenávat třeba blízký boží soud, který skutečně několik let po Ozášově působení se uskutečnil. Ozáš působil v polovině 8. století před Kristem a na konci toho století se stala věc, která poznamenala dějiny Izraele jako téměř žádná jiná. Asýrie, velká říše na severovýchod od Izraele, zničila Samaří, hlavní město severoizraelské říše. A severní Izrael byl od toho, od těch let splundrován, zničen. Neexistoval. Možná, že Pán Bůh připravuje svůj lid na tuhle ránu, na tento trest. A říká, že on je tím, který je rozsápal, který je poranil, ale že on je také tím, který je zhojí, který je obváže. Tak to očekávání na to, že Hospodin zhojí a Hospodin obváže, je určitě legitimní očekávání, pokud očekáváme v pokání. Pokud očekáváme, že Hospodin k nám přijde, utiší nás, utěší nás, ale pokud to neočekáváme lacině. To rozsápání a zranění Hospodinovo může být rozsápání našeho ješitného ducha, které Hospodin působí. Je to zármutek, který není k smrti, ale k životu. To si myslím, že se tím asi spíše myslí. Tak jak čteme v 2. Korinským, zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse. Ale toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Tedy pokud čteme o rozsápání a zhojení, o zranění a obvázání Hospodinově, čteme o pokání, o zármutku, který působí pokání. Tak myslím, že každý z nás se čas od času ocitneme v situaci, kdy jsme od Pána Boha daleko, kdy cítíme vnitřní rozervanost a jsme nahony vzdáleni nějakému harmonickému, pokojnému životu. A ať už je to v důsledku vnějších vlivů nebo našeho hříchu, tak se vždycky můžeme vrátit k Hospodinu. A to je veliká milost. Vždycky se můžeme vrátit, ať už jsme jakkoliv daleko. Protože Bůh si nepřeje naši smrt, ale on velmi touží po tom, abychom měli život. Abychom se všemi poraněními vnitřními, které máme, šli za ním. S nadějí, s jistou nadějí, že on nás také obváže, zhojí. Druhý verš. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Některé překlady, nevím, jestli někdo čtete z kralického překladu, máte někdo před sebou Bibli kralickou? Zde mají dokonce napsáno, že třetího dne nás vzkřísí. Já si nejsem jistý, jestli se zde mluví o vzkříšení Pána Ježíše, jestli je to takový předobraz Ježíšova vzkříšení, ačkoliv ty tři dny k tomu svádějí, tak myslím, že spíš jde o to, že to jeho vzkříšení, to, že nám dá povstat, že to nebude hned, že to bude den, dva, tři trvat. Možná měsíc, dva, tři, možná rok, dva, tři. Prostě to nebude hned. A budeme před ním žít. Bůh nás oživí, zahojí ta poranění, rány obváže. Místo smrti dá život a my před ním budeme žít. Po zármutku, který působí pokání, následuje obnovený život. A tak někdy musíme na život a záchranu i my čekat déle, než jsme původně mysleli. Zranění se nehojí ze dne na den a spíš jde o pozvolný, usilovný proces. Třetí verš. Poznávejme Hospodina, usilujeme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. Tak myslím, že když slyšíme o přívalech dešťů v České republice v tento čas, tak asi se nám nevybaví nic pozitivního. Vidíme severní Moravu, jižní Čechy, teď dokonce severní Čechy, záplavy, které působí obrovské škody. Dešť, o kterém se píše tady, je spíše životodárná síla, živá voda, kterou Hospodin je. Je to dešť, který padá na suchou vyprahlou půdu a bez kterého není úroda, bez kterého není růst, bez kterého není život. Takový je to dešť. Jako takový dešť Hospodin může přijít. A potom toužíme. Co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jako jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí. Tak Efraim, když se mluví tady o Efraimu, tak se tím myslí to severní království. Když se mluví o Judovi, tak se myslí jižní království, protože v té době už byl Izrael rozdělený na severní a jižní království. Takže když se mluví o Efraimu a o Judovi dohromady, tak se tím myslí celý boží lid. Ale je to zvláštní, že po těch prvních třech verších, kde mluví někdo za někoho, možná Ozáš za boží lid, možná se tu cituje nějaký úryvek z liturgie, která se četla při veřejných bohoslužbách v chrámu, tak Pán Bůh, když se chápe slova ve čtvrtém verši, tak není s tím spokojen. Ačkoliv to byly tak hezké řeči, to bylo tak krásné. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde, přijde k nám jako přívaly dešťů, jako jarní déšť, než svalžuje zemi. Ale Pán Bůh místo, aby řekl, tak výborně, to jsem od vás očekával, pojďte, svlažím vás, uzdravím vás, zahojím vás, tak říká, co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Je bezradný. Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu zmizí. Nerozpoznal evidentně v tomto vyznání, které předchází skutečné pokání. Jsou to řeči, které zůstávají jenom řečmi. Je to zbožnost, která má krátké trvání, tak jako ranní mlha, nebo ranní rosa, tady píšeme, může to překládat jako ranní mlha. Je nestálá, chvilková a velmi záhy se rozplyne, zmizí, vypaří se. Tak jako takováto mlha nebo rosa přijde Pánu Bohu zbožnost Efraima a Judy. Já si pokládám otázku, jaká je moje zbožnost, jaká je zbožnost naše. Jestli naše zbožnost někdy nekončí v okamžiku, kdy opustíme dveře modlitebny. Jestli naše zbožnost nekončí v okamžiku, kdy už nejsme pod dohledem jiných spolubratří a spolusester a jsme v práci, kde je většina pohanů a nemusíme se už tedy přetvařovat a můžeme pěkně od podlahy říct, co si myslíme a jednat tak, jak uznáme za vhodné. Jaká je naše zbožnost? Jaké má trvání? Účinná zbožnost neznamená lepší křesťanskou vizáž. Účinná zbožnost neznamená ještě krásnější bohoslužby a ještě větší akce. Účinná zbožnost neznamená ještě větší zázraky, ale znamená opravdové srdce před Bohem. A takové srdce musí potvrdit, že máte takové srdce, musí potvrdit vaše žena, váš muž, vaše děti, případně kolegové v práci. Lidé, se kterými jste nejen občas, ale kteří znají vaše stinné stránky, kteří vás znají, když jste unavení, když nejste úplně nejpříjemnější. Lidé, kteří jsou vám nejblíž, tak ti musí potvrdit, jestli vaše zbožnost je ve chvílích, kdy vám není dobře účinná. Jestli i v takových okamžicích z vás kape láska. Já mám mnoho co dohánět. Pán Bůh pokračuje. Proto jsem vás otesával skrze proroky, 5. verš. A ubíjel jsem vás, nebo ubíjel jsem je výroky svých úst. Z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. Ano, boží výchova je často tvrdá. Když si čtete proroky starozákonní, tak zcela výjimečně přinášeli nějakou povzbudivou zvěst nebo pozitivní zvěst. A nikdy nenajdete u proroků, u skutečných proroků, chlácholivé řeči. Pán Bůh se nás snaží otesat, probudit, sformovat, nikoli uspat. Proto jsem je otesával skrze proroky. Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. 6. verš. Tak to je známý verš. To je známý verš, který známe je z Nového zákona. Dvakrát ten verš používá Ježíš v Matoušově evangeliu, tuším v 9. a ve 12. kapitole. Jednou tento verš o Ozeáši Ježíš používá v kontextu výčitek zákonníků a farizeů vůči jeho učedníkům. Říkají jim, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? A odpověď právě Ježíšova je, jděte a učte se, co to znamená, chci milosrdenství a ne oběť. Potom druhé místo je ve 12. kapitole, kde farizové říkají Ježíšovi, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. To je, když procházejí a jí to obilí. Ježíšova odpověď, kdybyste věděli, co znamená, teď to cituje zase Ozeáše, neodsuzovali byste ty, kteří jsou bez viny. Tedy spor o sobotu a o to, jestli se smí vůbec jíst a tak to jakoby pracovat tím, že se mne to obilí v rukou v sobotu a spor o to, jestli Ježíš vůbec se může scházet s nečistými lidmi. Proč Pán Bůh nechce oběť, když oběť přikázal? Proč oběť pro něho není to nejdůležitější, když z tolika míst ve starém zákoně se zdá, že oběť, to je to, o co tu běží na prvním místě. Jedna věc je, co dělám totiž, a druhá věc je, proč to dělám. V dobré věci, třeba i oběti, nemusí být dobré, pokud se dělají s nedobrým úmyslem. A zdá se, že v Ozášově době byla pro Izraelce oběť prostředkem, jak Boha uchlácholit, jak si ho udobřit, jak ho ukonejšit. Ale oběť Bůh ustanovil jako akt lásky, jako dobrovolný akt. Když tady čteme o milosrdenství, máte někdo ten nový překlad Bible 21. století? Co tam čteme místo toho? Ano? Děkuji. Tam je láska. Tak láska, nebo taky se to dá překládat jako zbožnost, je takové mnohovrstevnaté slovo. A v ekumenickém překladu pod čarou je velmi výstižně jednou větou řečeno vlastně, co to znamená. Jedná se o zbožnost ve vztahu k Bohu a o lásku ve vztahu k člověku. To je pro Pána Boha důležitější než oběti, než zápaly, než náboženské úkony, které byť on sám je ustanovil. A tak my máme sklony soustředit se na to stejné jako farizové. Soustředit se na to, co je ve skutečnosti podružné. Na formu, nikoli na obsah. na úkony a zvyklosti, které si vytváříme jako lidské berličky naší zbožnosti. Pravá zbožnost, účinná zbožnost, nepotřebuje žádné lidské berličky. Zbožný člověk, chcete to úplně konkrétně, tak řeknu vám něco, co mě napadlo a jistě vás napadnou ještě mnohé další věci. Zbožný člověk se nehádá kvůli tomu, jestli se zpívají písně z kancionálu nebo z dňovky. Zbožný člověk se nehádá kvůli tomu, jestli mu někdo zasedl jeho oblíbené místo. Zbožný člověk není moralista, nedbá na správné vychování na prvním místě. Zbožný člověk, jeho zbožnost je účinná, na prvním místě vidí Boha a člověka, lidské srdce. Tedy ta zbožnost, kterou Bůh chce, není zbožnost náboženská nebo ceremoniální nebo zištná zbožnost, ale je to opravdová zbožnost, která se uplatňuje láskou. Jak čteme v Galackým 5. kapitola 6. verš, rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. A tak už se blížíme k závěru. Jsem šťastný, moc šťastný, když vidím v církvi lidi, jejich zbožnost není neúčinná. A takových lidí je hodně. Jsou to muži a ženy, kteří žijí s Bohem a skutečně ho milují a jde to na nich vidět. Horlivě slouží svému Bohu. Nechají se jim otesávat do podoby ještě krásnějších lidí. A otesávání často bolí. To není nic příjemného. Ale účinná zbožnost se projevuje tím, že se nechá otesávat, že se nechá poučovat, že se nechá formovat. Tito lidé, tito krásní lidé, které máme v církvi, nejsou vlažnými nebo relativizujícími křesťany. A vidí to, co je podstatné. A tak ten text 6. kapitoly proroka Ozeáše nás vyzývá k návratu k Hospodinu. Pojďme, vraťme se k Hospodinu. Nechejme se strhnout těmi, kteří se vrací, u kterých vidíme, že prožívají obnovu. Při návratu k Bohu nejsou důležité nějaké náboženské úkony a řeči, ale opravdovost srdce před Bohem, která se ukáže konkrétními skutky. Zbožnost, která se projevuje láskou. A pravděpodobně nás to bude stát hodně svatého potu. Účinná zbožnost není bez úsilí, není bez námahy, není bez dřiny, není bez odříkání a není bez oběti. Proč je pravá zbožnost jde na hlubiny. Na nic si nechce hrát, nechá se otesávat a velmi miluje druhé takovou láskou, která se dovede smysluplně obětovat. Přál bych vám, vašemu společenství a mně taky a mému společenství, aby jsme mohli vidět víc a víc takovýchto lidí, kteří překypují účinnou zbožností, abychom byli krásnou církví, pro Krista připravenou, vonavou a skutečně velmi dobrodružně a cíleně jdoucí k pravému cíli, který je před námi. Amen.